επιστρέφοντας στην Ανατολή. Με τη Μαριάννα Κορομιλά. Επειδή για μένα το ταξίδι δεν είναι μόνο αναγκαία φυγή, αλλά πολύ περισσότερο η ευεργετική διαδικασία της επιστροφής. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Δώρος Σωτηριάδης. Δύο δίδυμοι και εξαιρετικά εντυπωσιακοί ορεινοί όγκοι, ο δασοσκεπής και χιονοσκεπής Λίβανος στα δυτικά και ο άδενδρος και κατάξερος αντιλίβανος στα ανατολικά, όντας παράλληλοι μεταξύ τους, αλλά και παράλληλοι στη θάλασσα, φράζουν τη Μεσόγειο από το εσωτερικό της Μέσης Ανατολής και διαμορφώνουν το έντονο ανάγλυφο μιας χώρας που κυριαρχείται από την ύπαρξή τους. Η χώρα, ο πολύπαθος Λίβανος, έχει έκταση 10.450 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι εξ ολοκλήρου ορεινότατη χώρα, καθώς το μεγαλοπρεπές βουνό που της έδωσε το όνομά του αναδύεται μέσα από τη θάλασσα και μαζί με τον Αντιλίβανο καλύπτει ολόκληρη την επιφάνειά της. Καβάλα στο Μουλάριμο ταξιδεύω μέρες ολόκληρες ψιλοκρεμαστός στις πλαγιές του Λιβάνου, ακολουθώντας μονοπάτια που δεν ξεπερνούν το μισό μέτρο σε φάρδους. Από τα υψώματα προσπαθώ να διακρίνω τις μικρές παιδιάδες, τις σκαλισμένες ανάμεσα στα απότομα βράχια και τα κύματα. Αυτά το 1860. Η περιγραφή είναι του περίφημου Γάλλου γλωσσολόγου Ερνέστ Ρενό, ο οποίος υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους μελετητές των σημητικών γλωσσών και μετά από 4 αρχαιολογικές ανασκαφές στα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου έθεσε τις βάσεις της φοινικικής αρχαιολογίας. Λέω παράλια, ενώ θα έπρεπε να πω ακτογραμμή, γιατί η περιγραφή του Ερνέστου Ρενάν είναι απολύτως ακριβής. Ο Λίβανος κατεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα στη θάλασσα. Η παραθαλάσσια ζώνη με τις έφορες μικρές παιδιάδες έχει πλάτος αλλού 20 με 30 μέτρα, αλλού 80 με 100, αλλά σε πάρα πολλά σημεία διακόπτεται από τα ριζά του όρους Λιβάνου. Βράχια πελώρια που κατεβαίνουν έως τη θάλασσα απομονώνουν τη μία ακροθαλασσιά από την άλλη και αποκλείουν οποιαδήποτε χερσαία επικοινωνία ανάμεσα στα παραθαλάσσια παιδινά. Δηλαδή, είναι αδύνατο να ξεκινήσεις πεζός ή έφυπος από τη Βηρυτό και να πας γυαλό-γυαλό μέχρι την Βίβλο και την Τρίπολη σε καιρούς ειρηνικούς βέβαια. Θα πρέπει κάθε τόσο να παίρνεις το βουνίσιο μονοπάτι, να διαβαίνεις τα γεφύρια που συνδέουν τις πλευρές βαθιών φαραγγιών όπου ρέουν αγριεμένοι χήμαροι για να βρεθείς στην επόμενη ακροθαλασσιά. Ακολουθούν 5-6 χιλιόμετρα στενόμακρης καλλιεργήσιμης γης και ύστερα πάλι βράχια και επικίνδυνα μονοπάτια. Αυτά συμβαίνουν βορείως της Βηρυτού και παρά τις σύγχρονες παρεμβάσεις και τα επιτεύγματα στις οδικές κατασκευές, ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος που συνδέει την πρωτεύουσα του Λιβάνου με την Τρίπολη, την βορειότερη παραθαλάσσια πόλη της χώρας, δεν κατάφερε να εξομαλύνει την εικόνα του γεωγραφικά κατακερματισμένου μικρόκοσμου των βόρειων φοινικικών παραλίων. Βλέπω από ψηλά τη Βίβλο και ονειρεύομαι ότι συνοδεύω από το φοινικικό λιμάνι έως τις Αιγυπτιακές Θήβες στις όχθες του Νείλου, εκείνο το πολύτιμο φορτίο που παράγγειλε το 1130 π.Χ. ο αρχιερέας του ναού του Άμωνα. Κέδρος του Λιβάνου είχε ζητήσει ο Αιγύπτιος αρχιερέας. Αλλά υπήρχαν και πειρατές στη Μεσόγειο και διάφοροι μακριχέριδες που εκβίαζαν για μίζες, οπότε η επιχείρηση την οποία περιγράφει ο απεσταλμένος του αρχιερέα με απίστευτες λεπτομέρειες εξελίχθηκε σε περιπέτεια με πολλά τραπεζικά αλλά και ναυτικά παρατράγουδα. εικόνα της αδιάβατης ορεινής φύσης διαφοροποιείται σταδιακά στα νότια της Βηρητού, καθώς ο Λίβανος υποχωρεί προς την Ενδοχώρα και οι πλαγιές του ανηφορίζουν πολύ πιο μαλακά προς τις κορφές. Έτσι υπάρχει χώρος για την ανάπτυξη καλλιεργειών γύρω από τις δύο άλλες σπουδαίες φοινικικές πόλεις της αρχαιότητας, την Σιδώνα και την Τύρο. Εκεί βρίσκονται τα παιδινά της χώρας, τα ελάχιστα παιδινά. Απλώς μια παραθαλάσσια λουρίδα, αρκετά φαρδύτερη από τη σχεδόν ανύπαρκτη βορεινή. Ξέρω ότι σας ταλαιπωρώ συχνά με τα γεωγραφικά στοιχεία, αλλά ανήκω σε εκείνη την οικογένεια των ιστορικών που θεωρούν ότι άγνοια της γεωγραφίας σημαίνει και άγνοια της ιστορίας. Ή, για να το απαλύνω κάπως, δίχως τον γεωγραφικό χώρο δεν υπάρχει τόπος για να αναπτυχθούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Άρα, αν μας λείπει η διάσταση του χώρου, δεν μπορούμε ούτε να προσεγγίσουμε ούτε να κατανοήσουμε το ιστορικό γίγνεσθε. Για το λόγο αυτό, όσο καιρό ακόμα θα παραλείπεται η γεωγραφική παράμετρος από τα σχολικά μας βιβλία, τα βιβλία της ιστορίας, αλλά και από την ύλη που διδάσκεται, την όποια ιστορική ύλη, η ίδια ιστορία θα απουσιάζει από τα σχολιά μας, καθώς και από το γνωστικό πεδίο των μαθητών αλλά και των φοιτητών. Σε καμιά περίπτωση δεν αρκούν βέβαια αυτοί οι κακοσχεδιασμένοι χάρτες που μοιάζουν με καρικατούρες για να καλύψουν την πλήρη απουσία κάθε γεωγραφικής έννοιας. Ούτε οι γεωγραφικές συντεταγμένες έχουν καμιά ελπίδα να αποκτήσουν υπόσταση σε αυτού του είδους τα χαρτογραφικά σκαρυφήματα, τα οποία δεν έχουν ούτε κλίμακα, ούτε καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Το μόνο που κάνουν είναι αφενός να εντείνουν την κακογουστιά των αντιπαιδαγωγικών εντύπων που παρουσιάζονται ανερυθρίαστα σαν μαθητικά βιβλία, αφετέρου να αυξάνουν την αμηχανία, την αγωνία και τη δυσφορία των διδασκόντων, των διδασκομένων και των ταλέπορων γονέων. Θα επανέλθω στο θέμα, το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί ποικιλοτρόπως την επικαιρότητα, και θα μιλήσω όχι για το κακό βιβλίο της 6ης Δημοτικού, αλλά για εκείνο το κάκιστο της 5ης, δηλαδή την υποτιθέμενη Βυζαντινή Ιστορία. Ένα παιδαγωγικό κακούργημα που δεν ερέθησε κανέναν θεματοφύλακα των όσιων και ιερών, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά ότι ουδής ενδιαφέρεται για τη μεσαιωνική ιστορία του ελληνισμού. Όμως, εφόσον βρεθήκαμε στις πλαγιές του Λιβάνου, τις απόκριμνες πλαγιές που φράζουν τις διηπειρωτικές επικοινωνίες και απομονώνουν τη μία από την άλλη φοινικική πόλη στο παραθαλάσσιο μέτωπο, να πω ότι η κυρίαρχη γεωμορφολογία είναι αυτή που οδήγησε τους φοίνικες στη θάλασσα, στην εμπορική ναυτιλία και όλες τις άλλες ναυτικές δραστηριότητες. Εξάλλου, λόγω της ορεινότατης φύσης αυτής της περιοχής, διατηρήθηκαν οι συμπαγείς χριστιανορθόδοξες κοινότητες όταν το Βυζάντιο έχασε τον 7ο αιώνα τις ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας. Και αυτές οι συμπαγείς και πολυπληθείς κοινότητες των Ρωμ Ορθοδόξ, που έζησαν στο πλαίσιο ενός μουσουλμανικού κράτους από τον 7ο αιώνα, συνέχισαν να υπάρχουν ακόμα και μετά την κατάκτηση της περιοχής από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1516. Η διάσωσή τους οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ιδιότυπη γεωμορφολογία, εξαιρετικά ευνοϊκή για γηγενείς πληθυσμούς που θέλουν να διατηρήσουν την πίστη και τις παραδόσεις τους. Σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, περιοχές ολόκληρες έζησαν υποκαθεστώς αυτονομίας. Η κοινή μοίρα και η κοινή τύχη των Βουνίσιων που ζουν σε δύσβατα και απομονωμένα ορεινά μέρη. Έχουμε και εμείς εδώ αρκετά τέτοια παραδείγματα, δόξα τω Θεώ. Γι' αυτό, αν επιχειρήσει κανείς να καταστρώσει έναν ανθρωπογεωγραφικό χάρτη της μικρής μεσανατολίτικης χώρας, θα διαπιστώσει αφενός ότι η πυκνότητα των Ορθοδόξων κοινοτήτων είναι πολύ μεγαλύτερη στον Λιβανικό Βορρά, δηλαδή από την Βηρητό και πάνω μέχρι την Τρίπολη, εκεί όπου το βουνό προστατεύει τους ανθρώπους του. Δύσκολα μπορούσε να εισχωρήσει ξένος ή ανεπιθύμητος στα άγρια όρη και στην απομονωμένη κοιλάδα της Μπεκάα, που σχηματίζεται ανάμεσα στις ραχοκοκαλιές του Λιβάνου και του Αντιλιβάνου. Τα περισσότερα από αυτά τα μέρη εξακολουθούν να κατοικούνται από χριστιανούς. και όσο πιο καλά προφυλαγμένα ήταν στο παρελθόν, τόσο και πυκνώνουν οι ορθόδοξοι οικισμοί στο χάρτη. Ενώ στο νότο, εκεί όπου υποχωρεί η βουνοπλαγιά και αφήνει τις μικρές παιδινές εκτάσεις να αναπτυχθούν κατά μήκος της ακτής, οι περιοχές κατοικούνται από μουσουλμάνους. Υπερτερούν αριθμητικά οι Σιίτες. Τους είδαμε όλο το περσινό καλοκαίρι, όταν οι τηλεοπτικές οθόνες μετέδιδαν το δράμα του Λιβάνου και την τραγωδία του Νότου. Οι συνθήκες ανατρέπονται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι γεωγραφικοί όροι δεν καθορίζουν πλέον κυριαρχικά τα τεκτενόμενα, γιατί η τεχνολογία έχει ως έναν βαθμό υπερπηδήσει τους νομοτελειακούς κανόνες που επέβαλε ως χθες η γεωγραφία. Παρ' όλα αυτά, ας μην γελιόμαστε. Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τις μορφολογικές ιδιαιτερότητες του χώρου. Ο σταθερότερος παράγων στην ιστορία είναι τα γεωγραφικά δεδομένα. Αλλά είπαμε, όχι άλλη γεωγραφία. Ας αφήσουμε τους χριστιανορθόδοξους πληθυσμούς να αποτραβιούνται από διάφορες περιοχές του Λιβάνου, όπως αποτραβήχτηκαν και από την κοιλάδα της Μπεκάα, κυρίως από την περιοχή του Μπάλμπεκ, τόσο στη διάρκεια της γαλλικής κατοχής, που ευνόησε τότε τα δυτικοστραμμένα χριστιανικά δόγματα του Λιβάνου, όσο και στη διάρκεια του μακροχρόνιου εμφύλιου πολέμου, που ευνόησε τους μουσουλμάνους Σιίτες, αλλά και τις εξτρεμιστικές σιιτικές οργανώσεις, και ας επικεντρωθούμε στο θεϊκό υπερθέαμα του Λιβάνου, δηλαδή στο ιερό του Μπάαλ Ήλιου Δία, στην καρδιά της βιβλικής Μπεκάα, 85 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βηρητού ή 102 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Δαμασκού. Πριν αφηθούμε όμως στις μεταφυσικές δυνάμεις του ύψης του Θεού της αρχαίας Μέσης Ανατολής και στην κοσμική πολυτέλεια που θέλησαν να αντιτάξουν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες στη λατρεία του κυρίου της Μπεκάα, θριαβολογώντας για την επίγεια παντοδυναμία τους, επιτρέψτε μου να πω, και πάλι γεωγραφία, ότι η κοιλάδα που σχηματίζεται μεταξύ Λιβάνου και Αντιλιβάνου, με επιφάνεια 4.429 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καλύπτει το 42% της συνολικής επιφάνειας της χώρας. Η Μπεκάα έχει μήκος 180 χιλιόμετρα. Το πλάτος της κυμαίνεται ανάμεσα στα 12 και τα 20 χιλιόμετρα και βρίσκεται σε υψόμετρο γύρω στα 900 με 1.100 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Και για να μην αφήσουμε τον Ερνέστο Ρενάν, καβάλα στο μουλάρι του, να τριγυρίζει στις δυτικές πλαγιές του Λιβάνου, για να κατέβει έως τις φοινικικές πόλεις να κάνει τις ανασκαφές του στην ακροθαλασσιά, να πούμε ότι ο ξακουστός οριενταλιστής έφτασε και μέχρι την Μπεκάα. Έκανε μάλιστα παράνομες ανασκαφές στο Μπάλμπεκ, χρησιμοποιώντας τους στρατιώτες του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος, το οποίο είχε στείλει ο Ναπολέων III στον Λίβανο το 1860. Η Γαλλία, έγραφε ο Ρενάν, στην ευγενή ενασχόλησή της με την επιστήμη, συνδύαζε ανέκαθεν τις επιστημονικές αποστολές με τις στρατιωτικές. Όμως, οι συστηματικές ανασκαφές μπορούν να διεξαχθούν μόνον υπό αποικιοκρατικό καθεστώς. Αυτά σας τα λέω ως πρόγευση, γιατί είναι γνωστό στους κύκλους των γευσηγνωστών ότι οι Γάλλοι έχουν συνήθειο να εφραίνουν το λαρίνγκι τους με μια διατροφική νοστιμιά, μια μικρή αταξία του σεφ, πριν αρχίσουν την ιεροτελεστία του γεύματος. Κάτι ανάλογο έγινε και με την παρουσία των γαλλικών στρατευμάτων στο Λίβανο το 1860-61. Μία πρόγευση ήταν, που αναπτέρωσε βεβαίως το ηθικό των μαρονιτών χριστιανών και ενίσχυσε σημαντικά την θέση των Ρώμαιο καθολικών, οι οποίοι προπαγάνδιζαν τη σημασία της παπικής αιγίδας, προσπαθώντας να προσιλητήσουν τους Ορθοδόξους της Ανατολής. Μόνον που οι Γάλλοι άργησαν αρκετά να επανεμφανιστούν, και ο Ρενάν είχε ήδη αφήσει τον μάταιο του το κόσμο χωρίς να προκάμει να οργανώσει συστηματικές και νόμιμες πλέον ανασκαφές ή τουλάχιστον νόμιμες με την προσχηματική νομιμότητα της αποικιοκρατίας. Η γαλλική κατοχή του Λιβάνου και της Συρίας επικυρώθηκε από την Κοινωνία των Εθνών μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και διήρκησε έως το 1946. Λένε ότι ο Μπάαλ ήταν ο ύψιστος θεός της Μέσης Ανατολής και έχουν να λένε ότι ο κύριος της κοιλάδας Μπεκά, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο ιερό του, εξουσίαζε τον ουρανό και τη γη, τον ήλιο και τη σελήνη. Όλοι οι απόγονοι του Σιμ, όλα τα κλαδιά δηλαδή της σημητικής γλωσσικής οικογένειας, τον λάτρευαν ως έναν και μοναδικό θεό. Έναν τρισυπόστατο και πολύμορφο κυρίαρχο όλων των δυνάμεων. Σε επιγραφές της προϊστορικής Ουγγαρίτ, στα παράλια της Συρίας, αναφέρεται ως Ελ, που θα πει εκείνος. Στην Συριακή έρημο τον απαντούμε ως Μπελ και απεικονίζεται σαν αετός με ανοιγμένα φτερά να προστατεύει τη θεϊκή τριάδα. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Παλμύρας στεγάζονται πολλά ανάγλυφα της Έλληνο-Ρωμαϊκής εποχής όπου τα μέλη της τριάδας εμφανίζονται στεφανωμένα με στέμα που καταλήγει σε πύρινες φλόγες. Ο μεγαλοπρεπής αετός Μπάαλ Μπελ έχει αρχίσει να μεταμορφώνεται σε θεό ήλιο, ενώ οι ρωμαϊκές λεγιώνες που έδρευαν στην Ανατολή έχουν ήδη επηρεαστεί από τη λατρεία του ήλιου Μύθρα, την οποία μεταφέρουν από στρατόπεδο σε στρατόπεδο μέχρι και την ίδια τη Ρώμη. Λένε ακόμα ότι ο ύψιστος θεός Μπάαλ είναι ο μακρινός πρόγονος των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών οι οποίες γεννήθηκαν στην ίδια περιοχή. Η Ιουδαϊκή θρησκεία στο μετέχμιο της προϊστορικής με την ιστορική εποχή, ενώ αιώνες αργότερα η Χριστιανική θρησκεία στο μετέχμιο της Ελληνιστικής με την Έλληνο-Ρωμαϊκή εποχή και στο μετέχμιο της ύστερης αρχαιότητας με τον Μεσαίωνα η Ισλαμική θρησκεία. Οι λαοί της Βίβλου λοιπόν το χρωστάνε πολλά, τόσα πολλά, ώστε όταν ο Μωυσής παρέλαβε τις 10 εντολές από τον ένα και μοναδικό Θεό, οι φυλές του Ισραήλ για να εξορκίσουν την επιρροή του Μπάαλ τον αποκάλεσαν Μπάαλ Ζεμπούλ και τον χαρακτήρισαν σαν άρχοντα του πολυθεϊσμού και όλων των άλλων κακών. Έκτοτε ξεχώρισαν τα σημητικά ερήφια από τα σημητικά πρόβατα. Κι έτσι οι απόγονοι του Σιμ επιδόθηκαν σε έναν αδυσόπιτο πόλεμο που διαρκεί επί χιλιετίες. Αλλά για να γυρίσω σε εκείνον τον αρχαίο Ιουδαϊκό τρόμο, τον παντοδύναμο Μπάαλ Ζεμπούλ, να πω ότι όταν τον 3ο π.Χ. αιώνα ο βασιλιάς Πτολεμαίος ο Δεύτερος ανέθεσε στους σοφούς της ελληνιστικής Αλεξάνδρειας να μεταφράσουν στα ελληνικά την Παλαιά Διαθήκη για τους πολυάριθμους ελληνόφωνους Εβραίους της Αιγύπτου, οι σοφοί μετέγραψαν τον κύριο της Μέσης Ανατολής σε ελληνοπρεπέστερο ήχο και ο Μπάαλ Ζεμπούλ έγινε Βελζεβούλ. Έτσι, από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα κληρονόμησε και η χριστιανική παράδοση τον αρχιδαίμονα Βελζεβούλη. Επιστρέφοντας στο Μπάαλμπεκ, τη Σελευκηδική και Ελληνορωμαϊκή Ηλιούπολη, στο ψηλότερο σημείο της βιβλικής και πολύπαθης κοιλάδας Μπεκά, με τη Μαριάννα Κορομιλά. Όταν ήρθαν σε επαφή με τον πανάρχιο κόσμο της Ανατολής οι Μακεδόνες κατακτητές μετά το 333 π.Χ. αναγνώρισαν την ιερότητα και τη σημασία του θεού Μπάαλ, τον χρησιμοποίησαν ως προγεφύρωμα με τους κατακτημένους λαούς και τον ονόμασαν Βύλο, Δία Βύλο και Ήλιο, κύριοι εκφραστές της οικουμενικής πολιτικής, της πολιτιστικής προσέγγισης, οι Σελευκίδες βασιλείς της Μεγάλης Συρίας σεβάστηκαν και την ουσία της σημιτικής λατρείας και τις θρησκευτικές εμπειρίες και τελετουργίες. Δεν θέλησαν λοιπόν να τον εξελινήσουν, ταυτίζοντάς τον με τους Ολύμπιους θεούς. Προσπάθησαν να βρουν τρόπους για να συγκεράσουν τις ανατολίτικες με τις ελληνικές παραδόσεις. Έτσι, στις σελευκιδικές πόλεις, τα ιερά του Βύλου απέκτησαν ελληνική εξωτερική μορφή, ώστε να εναρμονίζονται με το κτιστό περιβάλλον. Έξω από τα τείχη των πόλεων όμως, στην ύπαιθρο χώρα και την άξινη έρημο, τα τεμένοι διατήρησαν πολλά από τα πρωτόγωνα στοιχεία των υπαίθριων ιερών κορυφής, ακόμα και όταν στο βάθος, πίσω από τους πελώριους βωμούς, υψωνόταν σαν πολυτελές σκηνικό ο ελληνοπρεπής ναός του Ανατολίτη Θεού. Ιερό κορυφής ήταν κάποτε το Μπάλμπεκ, ένα υπαίθριο ιερό για θυσίες, στο ψηλότερο σημείο του υψίπεδου που σχηματίζεται ανάμεσα στις οροσειρές του Λιβάνου και Αντιλιβάνου, δίπλα σε πηγές με γάργαρα νερά που ποτίζουν γεωργικές και αγροτικές εκτάσεις, σε έναν τόπο βιβλικής ηρεμίας, σπάνιας εφορίας και μοναδικής μεγαλοπρέπειας. Εκεί έχτισαν οι Σελευκίδες την ορεινότατη Ηλιούπολη, μια ελληνιστική πόλη όπου συγκεντρώνονταν όλα τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα της πλούσιας κοιλάδας. Το ψηλότερο άκρο της πόλεως, όπου υπήρχε το θυσιαστήριο, στα 1150 μέτρα, αφιερώθηκε στη λατρεία. Το ελληνιστικό ιερό ήταν υπέρλαμπρο, όπως τέριαζε στον θεό Μπάαλ Ήλιο Δία, αντάξιο του πλούτου και της φήμης των διαδόχων του Σελεύκου Νικάτορους. Όλοι οι λαοί της περιοχής, οι Τουρέοι της Μπεκάα και άλλοι Ορεσίβοι, Φοίνικες από τα παράλια, Βεδουίνοι, Ναβατέοι και άλλοι αρχαιοάραβες από την έρημο, Έλληνες και Αραμαίοι από κάθε γωνιά του βασιλείου των Σελευκιδών, αγωγιάτες και παραγωγοί, έμποροι και προσκυνητές από όλη την ελληνιστική οικουμένη, συνέρεαν στην απομονωμένη Ηλιούπολη και το ξακουστό ιερό της. Κέντρο της λατρείας ήταν το προάβλιο του Τεμένους με τις δύο μεγάλες δεξαμενές καθαρμού και τα πυργόσχημα θυσιαστήρια. Ο ναός του Θεού έφραζε τη δυτική πλευρά της αυλής. Έξω από το κυρίως ιερό υπήρχε ένας ακόμα ναός αφιερωμένος πιθανώς στον Διόνυσο. Ανατολικότερα, ο ναός της Αστάρτης Αφροδίτης θύμιζε ότι η μεγάλη θεά που είχε κάνει το θαλασσινό ταξίδι προς τον ελληνικό κόσμο μέσω Κύπρου και Κυθύρων καταγόταν από τους κέδρους του γειτονικού Λιβάνου. Τα κατάλοιπα όμως από την ελληνιστική ζωή του ιερού της Ηλιουπόλεως είναι μηδαμινά, γιατί τα ρωμαϊκά κτίσματα του 2ου και 3ου αιώνα κάλυψαν με τις πελώριες θεμελιώσεις τους ό,τι προϋπήρχε. Μόνον η αιματοβαμμένη αυλή των θυσιών διατηρήθηκε ανέπαφη. Ενσωματώθηκε μάλιστα σε έναν τεράστιο περίβολο. Έναν εντυπωσιακότατο περίβολο απίστευτης πολυτέλειας και εξαιρετικά υψηλής τέχνης. Μέσα σε αυτόν τον ελληνορωμαϊκό περίβολο όπου βρίσκονταν το μικρό και το μεγάλο θυσιαστήριο έχτισε ο Μέγας Θεοδόσιος την τρίκλητη βασιλική του Αγίου Πέτρου στα τέλη του 4ου αιώνα. Το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ο αρχαίος ναός για να στεγάσει τη χριστιανική εκκλησία όπως γινόταν συνήθως στα πρωτοβυζαντινά χρόνια, αλλά οικοδομήθηκε νέο κτίσμα το οποίο κάλυψε το μεγαλύτερο από τα αρχαία θυσιαστήρια και τους οχετούς όπου έρεε το αίμα των σφαγιασμένων ζώων, φανερώνει πως ήταν η δύναμη της καθαγιασμένης γης. Ακόμα και ο ασυνήθιστος προσανατολισμός της Θεοδοσιανής Εκκλησίας, πρόσωψη στην Ανατολή, ιερό στη Δύση, μας οδηγεί στη μαγική φόρτιση του χώρου όπου προσφέρονταν οι εκατόμβες. Τον ίδιο προσανατολισμό έχει και ο Άγιος Πέτρος στη Ρώμη, ο οποίος εδράζεται πάνω σε χριστιανικά μνήματα αρχαίου νεκροταφείου. Ενώ όμως στη Ρώμη το ιερό της Κωνσταντίνιας Βασιλικής ενσωμάτωσε το μαρτύριο του Αποστόλου Πέτρου, δηλαδή τον Αποστολικό Τάφο, και τον ανέδειξε σε κορυφαίο προσκύνημα του χριστιανικού κόσμου, το ιερό του Αγίου Πέτρου στην Ηλιούπολη Μπάλμπεκ έθαψε τον πανάρχαιο βωμό του Μπάλ Βίλου Βελζεβούλη κάτω από το χριστιανικό θυσιαστήριο. Εξάλλου, για να ταφεί ουμιασμένος βωμός, χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι του Θεοδόσιου τον άβλιο χώρο και άφησαν εκτός του χριστιανικού οικοδομήματος τον πελώριο ναό του Βίλου. Ωστόσο, η μνήμη του Μπάλ Βίλου δεν ήταν εύκολο να ταφεί κάτω από τα θεμέλια του Αγίου Πέτρου. Έτσι, στην εκκλησιαστική ιστορία του, ο Ιωάννης ο Εφέσιος ισχυρίζεται ότι η αριστοκρατία της πρωτοβυζαντινής Ηλιουπόλεως εξακολουθούσε, στα κρυφά βέβαια, να ομνύει πίστη στον αρχαίο κύριο της Μπεκάα. Αυτά συμβαίνουν το 579, σε πείσμα του κεκοιμημένου από 15 ετίας αυτοκράτορα Ιουστινιανού. 56 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 635, η πολιτεία παραδόθηκε στον αρχηγό των Ισλαμικών δυνάμεων, ο οποίος ορκίστηκε στο όνομα του Αλλάχ ότι θα παρέχει πλήρη ασφάλεια στους Έλληνες και Άραβες κατοίκους, εννοώντας χριστιανούς ελληνικής και αραμαϊκής καταγωγής και πιθανώς χριστιανούς αρχαιοαραβικής καταγωγής, ίσως μάλιστα και οπαδούς αρχαίων θρησκειών. Η ζωή σας, οι ιδιοκτησίες σας και οι ναοί σας δεν πρόκειται να κινδυνεύσουν. Μπορείτε να βόσκετε ήσυχοι τα κοπάδια σας και μόνον τον Ιερό Μήνα πρέπει να τα περιορίζετε σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Όποιος ακολουθήσει το Ισλάμ με τη θέλησή του θα έχει τα ίδια δικαιώματα με εμάς και τις ίδιες υποχρεώσεις. Οι υπόλοιποι θα πληρώνουν έναν πρόσθετο φόρο, το χαράτσι. Από τον 7ο αιώνα έως τον 12ο αιώνα, όταν το ιερό συγκρότημα της Ηλιουπόλεως Μπάλμπεκ μετατράπηκε σε απόρθητο κάστρο για την άμυνα των Αράβων, χριστιανών και μουσουλμάνων εναντίον των σταυροφόρων, αλλά και εναντίον των επαναστατημένων Σιητών, μεσολάβησαν πολλά. Και από την Φραγκοκρατία έως το 1516, όταν τα Οθωμανικά στρατεύματα κατέλαβαν τη Μέση Ανατολή, μεσολάβησαν ακόμα περισσότερα. Όμως οι εντυπωσιακότερες και πιο καλοδιατηρημένες αρχαιότητες του Μπάλμπεκ ανήκουν στη ρωμαϊκή φάση του ιερού, γι' αυτό και εμείς θα επιστρέψουμε εκεί. Ας διασχίσουμε λοιπόν τη λιβανική κομμόπολη Μπάλμπεκ των 10.000 Σουνιτών και Σιητών κατοίκων και σας αφήσουμε πίσω τις ρωμαϊκές αγορές, τα ομεγιαδικά τζαμιά και το ναό της Αφροδίτης, που μετατράπηκε σε εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας και λειτουργήσε σαν εκκλησία ως τα 1900, για να εισέλθουμε στο ιερό από το πελώριο κλιμακοστάσιο που οδηγεί στα μνημειώδη προπύλαια. Στο ιερό του Μπάλ Βίλου τα μεγέθη ισοζυγιάζονται με τα βουνά. Βρισκόμαστε στη χρυσή αυτοκρατορική εποχή, δηλαδή στα μέσα του 2ου αιώνα, όταν η θριαμβεύουσα Πάξ Ρωμάνα διανύει την τελευταία ειρηνική της περίοδο, ενώ η θριαμβεύουσα ελληνική τέχνη, αναγεννημένη στην υπηρεσία της αυτοκρατορικής ιδεολογίας, διανύει τα πρώτα βήματα της διαδρομής της προς το αχαλήνωτο μπαρόκ. Ένας από τους πλέον δημοφιλείς και ειρηνόφιλους αυτοκράτορες, ο Αντωνίνος Πίος, θετός γιος και διάδοχος του Αδριανού, απολαμβάνει τις θεϊκές τιμές που αποδίδονται στο πρόσωπο του απόλυτου μονάρχη. Η θεσμοποιημένη λατρεία του αυτοκράτορα ήταν άλλωστε η μόνη συνεκτική ουσία που διαπερνούσε την πολυεθνική, πολυθρησκευτική, πολύγλωση και πολυπολιτισμική αυτοκρατορία από το Αδριάνιο τείχος στη Βόρειο Βρετανία και τα στρατόπεδα στο Ρήνο και το Δούναβι μέχρι τα κάστρα στον Κάφκασο και την ποταμόσκαλα Ντούρα Ευρωπό στον Εφράτη. Ανοικοδομώντας λοιπόν το φημισμένο ιερό του Μπάλ Βίλου στο Μπάλμπεκ Ηλιούπολη, ο ευτυχής Αντωνίνος, ο Αντωνίνος Πίος, θέλησε να ζεύξει την Ανατολή με τη Δύση, τον αίτητο ήλιο με τον θεοποιημένο κυρίαρχο των τριών υπήρων.
Τα πλήθη ουρλιάζουν στις κερκίδες. αδέρφια, νταούλια, κρόταλα, χτυπολογούν στο βάθος. Ανηφορίζουνε πομπές και μπαίνει ο Μέγας Τράγος, ο πρωταγωνιστής με ένα πριόνι. Φοράει δένε και δένε στέμα και ένα ζευγάρι παροπίδες. Ραντίζει με αίμα τις πέτρινες κερκίδες, κάνοντας το τοπίο να μεγαλώνει.
Για τον πελώριο περίβολο με τα θυσιαστήρια και για τους κολοσιαίους ναούς χρησιμοποιήθηκαν υπερπολυτελή οικοδομικά υλικά φερμένα από την Αίγυπτο. Λαξεύτηκαν γιγάντιοι δόμοι εκατοντάδων τόνων που ήρθαν από τα κοντινά νταμάρια. Δεκάδες ελληνικά εργαστήρια δούλεψαν για να προσδώσουν ελληνική επίφαση στα υπεροπτικά μνημεία και έφτιαξαν ένα τέλειο συγκρότημα όπως τέριαζε σε έναν Αντωνίνο Πίο. Ένα μοναδικό υπερθέαμα με φόντο τα θεϊκά όρη του Λιβάνου και του Αντιλιβάνου. Λένε ότι η καλύτερη ώρα του ιερού είναι η αυγή, καθώς προβάλλει ο ήλιος πάνω από τις κορφές του Αντιλιβάνου, φωτίζει την κοιλάδα με τις πιο εκπληκτικές αποχρώσεις του Χρυσορόδινου. Στυλπνοί πορφυρίτες και κοκκινοποί γρανίτες από την Αιγυπτιακή Θηβαΐδα λαμποκοπάνε στο φως, ενώ οι υπόλευκοι και κυτρινοποί ασβεστόληθοι ρουφούν τις πρώτες αχτίδες. Το πορώδες πέτρωμα αποκτά διάφανη υπόσταση. Τα βαθιά ανάγλυφα που διακοσμούν τα αρχιτεκτονικά μέλη παίζουν με τις ελαφρές σκιάσεις και τα απαλά φώτα. Οι αετοματικές απολύξεις των ναών επαναλαμβάνουν το σχήμα των χιονισμένων κορυφών του Λιβάνου που υψώνονται στο βάθος. Άλλοι λένε ότι η πιο μαγική ώρα είναι όταν η Πανσέλινος λούζει την Μπεκάα και όλα φωτίζονται από το μυστικό φως της Σελήνης. Άλλους τους συνεπέρνει το θεϊκό μεγαλείο που αναδύεται μέσα από τα ερείπια, κι άλλους το αυτοκρατορικό μεγαλείο του θεοποιημένου απόλυτου μονάρχη. Την Πανσέλινο της 5ης 10 Νοεμβρίου του 1898 και το ξημέρωμα της επομένης 11 Νοεμβρίου ρούφηξε με όλο του το είναι ο Γουλιέλμος ο Δεύτερος, βασιλιάς της Προσίας και αυτοκράτορ των Γερμανών από το 1888 έως το 1918. Κλείνοντας το δεύτερο ταξίδι του στην Ανατολή, ο πολυταξιδεμένος Κάιζερ κατέφτασε με τη σύζυγό του και πολυάριθμη κουστοδία αργά το απόγευμα εκείνου του φθινοπόρου στο Μπάλμπεκ. Το βασιλικό ζεύγος δεν κατέλησε όμως στο Hotel Palmyra του Κωνσταντινοπολίτη κυρίου Περικλή Μιμικάκη, ο οποίος είχε φτιάξει το 1874 το πρώτο ξενοδοχείο στο Λίβανο, παρακαλώ, καθώς αυξάνονταν οι περιηγητές που έρχονταν για να επισκεφθούν τις αρχαιότητες του Μπάλμπεκ. Το ταξιδιωτικό γραφείο Κουκ και η Οθωμανική διοίκηση είχαν φροντίσει να στηθούν σκηνές μέσα στο ιερό, ώστε να απολαύσουν οι Ευρωπαίοι εστεμένοι την αργυροφωτισμένη νύχτα και την χρυσίζουσα αυγή. Ο Μπίσμαρκ, ο μεγάλος πολιτικός άνδρας της Γερμανίας του 19ου αιώνα, είχε μόλις πεθάνει. Τώρα πια, ο 40χρονος Γουλιέλμος, ο οποίος ήταν ζηλωτής του φιλιρινιστή κοσμοκράτορα Αντωνίνου Πίου, αλλά και μέγας θαυμαστής του δεσποτικού μονάρχη Αμπτούλ Χαμίτ, ο οποίος μόλις ανέβηκε στον σουλτανικό θρόνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατάργησε τη Βουλή και ανέστειλε τη λειτουργία του συντάγματος. Ο φιλορωμαίος λοιπόν και φιλότουρκος Κάιζερ μπορούσε να επεκτείνει, μετά το θάνατο του Μπίσμαρκ, την Weltpolitik της Γερμανίας προς την Ανατολή, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των υπηκόων του για την αυτοκρατορική περιήγηση σε μια χώρα όπου είχαν σφαγεί χιλιάδες Αρμένοι το 1895-96. Μπορούσε επίσης ο Κάιζερ να προωθήσει την ιδέα της χαρισματικής αυτοκρατορικής αυθεντίας. Εξάλλου ο ίδιος την είχε καλλιεργήσει, μελετώντας τις αρχαίες ανατολικές θεοκρατικές μοναρχίες και τις μορφές αποθέωσης του αυτοκράτορα στην αρχαιότητα. Ο Αμπτούλ Χαμίτ είχε οργανώσει μια πραγματικά ρωμαϊκή υποδοχή σε όποιο μέρος και αν επισκέφθηκε ο Κάιζερ. με αποκορύφωμα τους 30.000 Οθωμανούς στρατιώτες, τα 1.395 άλογα, τις 100 άμαξες και τις 230 βασιλικές σκηνές στην Ιερουσαλήμ, έτσι ώστε ο νοσταλγός της ελαίου Θεού Μοναρχίας να αναφωνήσει στη Δαμασκό: «Ας έρθουν τα 40 εκατομμύρια των Γερμανών να μάθουν πως υποδέχονται τους μονάρχες στην Ανατολή». Και όταν επέστρεψε στο Πότσταμ, δήλωσε ότι η Τουρκία, με την άνευ όρων υποταγή των κατοίκων της στο Σουλτάνο, τον οποίον τιμούν και ως χαλίφη, μπορεί να γίνει πρότυπο για άλλες χώρες. Αρχαιοφιλικός τουρισμός, αλλά και βαθύτατα πολιτικός τουρισμός ήταν το προσκύνημα του προτεστάντη Χόχενζόλερ στα Ιεροσόλυμα, όπου ζήτησε ταπεινά συγγνώμη για τη σφαγή των Μωαμεθανών και χριστιανών Ιεροσολυμητών από τους σταυροφόρους πριν από 800 χρόνια. Αλλά και η επίσκεψή του στο συναρπαστικό Μπάλμπεκ, όπου τον υποδέχθηκαν 1.000 ντόπιοι έφυποι σε άλογα και καμήλες, και η μέθεξη στο Λυκόφος και το Λυκαβιές των Θεών εκείνη την προτελευταία χρονιά του 19ου αιώνα, δεν είχε ως μόνο αποτέλεσμα την έναρξη των συστηματικών ανασκαφών στο ιερό του Μπάλ από ομάδα Γερμανών σοφών. Ήταν η αφετηρία του γερμανοτουρκικού εναγκαλισμού που εγκαινιάστηκε με την έντονη επενδυτική δραστηριότητα των Γερμανών στην καταραίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς και την τεχνογνωσία στην αναδιοργάνωση του στρατού των Νεοτούρκων μετά τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13. Αυτόν τον γερμανοτουρκικό εναγκαλισμό μνημονεύει η επιγραφή η οποία τοποθετήθηκε το 1898 στο ναό του Μπάλ Βίλου Δία και επανατοποθετήθηκε αργότερα στον διπλανό ναό, το ναό του Διονύσου. Η επιγραφή θα θυμίζει στους επισκέπτες ότι δύο έκπτωτοι μονάρχες, ο αυτοκράτορας Γουλιέλμος ο Δεύτερος και ο Σουλτάνος και Χαλίφης Αμπτούλ Χαμίτ ο Δεύτερος, τον καιρό της ετοιμόρροπης παντοδυναμίας τους, χρησιμοποίησαν τις ξένες αρχαιότητες για να θεμελιώσουν το οικοδόμημα μιας εκατοντάχρονης πολιτικής συνεργασίας. Μόνο που σήμερα πια δεν υπάρχουν επισκέπτες στο Μπάλμπεκ. Οι τελευταίοι εγκατέλειψαν έντρομοι τον Λίβανο τον Ιούλιο του 2006, όταν άρχισαν οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Όσο για την τύχη του ξενοδοχείου που είχε φτιάξει το 1874 ο Κωνσταντινοπολίτης επιχειρηματίας Περικλής Μιμικάκης, νομίζω ότι αξίζει να σας πω ότι ο ίδιος το πούλησε στον συνεργάτη του Μισέλ Αλούφ το 1918. Η οικογένεια Αλούφ κράτησε το ξενοδοχείο έως το 1988, όταν πια και οι τελευταίοι χριστιανορθόδοξοι εγκατέλειψαν τον Μπάλμπεκ. Πέρσι, τον Απρίλιο, είδα 3-4 πελάτες στο ξενοδοχείο, αλλά τίποτα δεν θύμιζε τις παλιές δόξες. Τα πάντα είχαν καταρρεύσει. Τώρα πια θα έφυγαν και οι τελευταίες κουκουβάγες. Ο πόλεμος ξαναρχίζει. Δεν σκέφτομαι τις αρχαιότητες, τους φίλους σκέφτομαι. Για τον Sky, Μαριάννα Κορομιλά.
Ωχ, πηδώ, χωρώ, πηδώ κι έχω ένα τσίρκο ηλεκτρικό μες στο μυαλό μου.